Другий лист апостола Паулы до Тесалонцев, раздел 2. Просим вас, браты, про спрыстя Господа нашего Иисуса Христа и наше споткание с Ним, каб вы не хисталися поспешно розумом и не полохалися, те то от Духа, те то про Слово, те то про злист, небы от нас, что быцем надыходит день Господов. Няхай никто вас не зводит нияким чином, бо день гэты не прыйдзе, пакуль не прыйдзе перш адступленне, ды пакуль не з'явіцца чалавек бязбожны, сын загубы, які працівіцца і ўзвышаецца панад усім, што называецца Богам або што ўшаноўваецца, так што ён засядзе ў святыні Божай, выдаючы сябе за Бога. Ці ж не памятаеце, што калі я яшчэ прабываў у вас, вам аб гэтым казаў? І ведаеце цяпер, што яго трымае ад з'яўлення ў свой час? Таямніца нягоднасці ўжо дзейнічае, але толькі абмежавана да таго часу, пакуль будзе пасярод той, хто трымае цяпер. Тады і аб'явіцца той бязбожнік, якога Господ Ісус заб'е духам вуснаў сваіх і знішчыць яго з'яўленнем прыходу свайго, таго, прыход якога намаганнем шатана будзе з усёю сілаю і знакамі і ўяўнымі цудамі і з усякімі нягоднымі ашуканствамі для тых, якім ісці на загубу, бо яны не прынялі любові праўды, каб збавіцца. І дзеля таго спасылае ім Бог дзеянні подступу, каб верылі падману. Так будуць асуджаны ўсе, што не ўверылі праўдзе, а ўзлюбілі беззаконне. Нам жа належыцца заўжды дзякаваць Богу за вас, умілаваныя Господам браты, бо ад пачатку, праз асвячэнне духа і веру праўды, Бог вас выбраў на збаўленне, да якога паклікаў вас праз Евангелія нашае на атрыманне славы Господа нашага Ісуса Хрыста. Дык вось, браты, стойце і трымайцеся традыцый, якім навучыліся ці то праз словы, ці то праз лісты нашыя. Хай жа сам Господ наш Ісус Христос і Бог Айцец наш, які ўзлюбіў нас і даў вечнае суцяшэнне і добрую надзею ў ласцы, суцешыць сэрцы вашыя і ўмацуе ва ўсякай добрай дзейнасці і слове.